کلام دا پیر خټک آف کربوغ شریف آواز دا شمت امین نروت فرمائش کا ان کی ملگری دی آصف پختونیار او دلبر ننگیال
سرش پہ رضے تیرے گی گرانا ڈیریوں کو بدحال चेरता चलाई